Нарешті покинув ліжко, зняв брудний одяг, помився і натягнув на себе джинси та фіолетову фланелеву сорочку, вбрання, в якому почуваюся комфортно. До бісової матері ті мечі, кинджали, плащі, хоча б на деякий час. Розчинивши віконниці, визирнув у вікно. На дворі було темно, і через хмари я не міг навіть зрозуміти, чи вечір лише починається, чи вже ніч, а можливо ось-ось світатиме. У холі стояла тиша, і спускаючись сходами, я теж не почув жодного звуку. В кухні теж не було ні душі. Дрова в печах майже прогоріли і ледь жевріли. Мені треба було лише розігріти воду на чай, тому вогонь я не роздував. Мені вдалося розшукати хліб і трохи консервованих фруктів. А в коморі холодильнику глек з якимось соком, схожим на грейпфруктовий. Сидячи перед піччю, я грів ноги, вгризався в окраєць хліба і відчував, як мене охоплює незрозуміле почуття тривоги. А сьорбуючи чай, зрозумів і характер свого неспокою. Справа полягала в тому, що я мусив негайно щось робити, але не знав, що саме. Мені випав перепочинок, і від цього я почувався незручно, тому вирішив повернутися до перерваних роздумів. Коли закінчив їсти, то вже спланував кілька перших своїх кроків. І розпочав з того, що пішов до головного вестибюлю, там звільнив Джасру від капелюхів та плащів, котрі встигли на неї понавішувати, і підхопив її під пахву. Коли ніс задерев'янілу фігуру коридором другого поверху до своєї кімнати, одні з дверей трохи відхилились, і Дропа втупився у мене олов'яними очима. «Я твій дублер!» – гукнув він услід мені. «Ця дама нагадує мою першу дружину», – додав, зачиняючи двері. Встановивши Джасру в себе у кімнаті, я підтягнув стілець ближче і усівся навпроти неї. Її блазенський прикид, який, вочевидь, мав посилити злий жарт, що з неї утнули, нітрохи не применшив її жорстокої краси. Одного разу їй мало не вдалося мене уколошкати, тож я не мав жодного бажання просто зараз звільнити її і дати шанс для ще однієї спроби. Проте накладені на неї чари заслуговували на увагу з багатьох причин, і я хотів ретельно їх дослідити. Тому почав обережно з'ясовувати, як побудоване те закляття, що утримувало її нерухомою. Воно було не надто складним, але я бачив, що на те, аби дослідити всі його відгалуження, піде чимало часу. Хай буде так, я не збирався зупинятися. Тому заглибився у вивчення закляття, подумки роблячи необхідні нотатки. Пропрацював кілька годин. Розгадавши закляття, вирішив накласти на неї ще й свої чари, враховуючи обставини. Працюючи, я чув, як навколо мене прокидається палац. Трудився без перепочинку, а день минав своєю чергою. І нарешті все стало на свої місця. І я був задоволений власною роботою. А ще вмирав із голоду. Засунувши Джасру в куток, я натягнув чоботи, вийшов зі свого приміщення і попростував до сходів. Мені здавалося, що має бути обідній час. Проте поткнувся до кількох їдалень, де зазвичай трапезувала родина, але в них нікого не було, і не було ознак, що в якійсь із них збираються сервірувати стіл. Не схоже було також, що в одній з кімнат недавно обідали. Можливо, у мене досі не відновилося відчуття часу, і зараз було надто пізно чи надто рано? Але ж розвиднілося вже давно. І день хоч як, а мав рухатися до обіду. Дивно, невже я міг помилитись у припущеннях? І нарешті до мене долинув звук, на який я чекав. Легенький дзвякіт столового срібла об порцеляну. Схоже, стіл до обіду накрили не у звичному місці. Я повернув ліворуч, потім праворуч. Так, сьогодні вирішили обідати у вітальні. Байдуже. Увійшов до кімнати, я побачив, що на червоній канапі поруч з в'ялою дружиною Рендома сидить Левелла, а перед ними на низенькому столикові сервіровано обід. Майкл, який працював на кухні, стояв неподалік за візком, заставленим стравами. Я кашлянув. «Мерліне!» – озвалася Віала. І мене вкотре вразила її чутливість. Аж холодок перебіг за спиною. Не вірилося, що вона абсолютно сліпа. «Як приємно!» «Привіт!» – сказала Левела. «Приєднуйтеся до нас! Нам кортить якнайшвидше дізнатися, що ти поробляв!» Я присунув стілець до столика і сів навпроти них. Майкл поставив для мене столовий набір і подав мені страви. Я швидко оцінив ситуацію. Все, що почує від мене Віала, вона безперечно переповість Рендому. Отже, я виклав їм дещо відредаговану версію подій, упустивши те, що стосується Мандора, Фіони і все пов'язане з дворами. У такому вигляді оповідка буде значно коротшою, і я зможу скоріше взятися до обіду. «Останнім часом усі мають стільки клопоту», – зауважила Левела, коли я закінчив розповідати. «Почуваюся майже винуватою». Я подивився на її обличчя, ніжно зеленкувате, оливкове, на її повні вуста та величезні кошачі очі. «Але не зовсім», – додала Левела. «А куди всі поділися, до речі?» – поцікавився я у неї.
«Джерард», – відповіла Левела, – «поїхав перевіряти укріплення в гавані. Джуліан, як командувач, виїхав до війська, котре тепер озброєне чимось таким вогнепальним, і зайняло позиції, аби захищати підступи до Колвіра».
«Тобто Далт уже розпочав якісь дії? Він неподалік?»
Левела заперечно похитала головою. «Ні, це запобіжні заходи», – пояснила вона. «Через інформацію, отриману від Люка, головорізів Далта поки що ніде не видно».
«А хтось знає, де він зараз?» – спитав я.
«Поки що ні, але незабаром маємо отримати інформацію від нашої розвідки». Вона пересмикнула плечима. «Може, Джерард уже одержав повідомлення?»
«А чому командування перебрав Джуліан?» – запитав я, проковтнувши черговий шматок. «Мені здавалося, це мав би бути радше Бенедикт». Левела зиркнула вбік на Віалу, а та, здавалося, відчула її погляд.
«Бенедикт на чолі невеликого загону своїх ратників супроводжує Рендома до Кашфи», – лагідно сказала вона.
«До Кашфи?» – перепитав я. «Навіщо він туди поїхав? До речі, саме навколо Кашфи зазвичай вештається Дал. Там наразі має бути небезпечно».
Віала ледь помітно посміхнулася і мовила. «Тому він і взяв зі собою Бенедикта та його гвардійців як ескорт. Може, розвідка також є одним з їхніх завдань. Хоча вирушили саме зараз вони не заради розвідки».
«Не розумію», – відказав я. «Нащо взагалі знадобилася така подорож?» Вона відпила води з келиха.
«Неочікуваний політичний переворот», – пояснила. «Один з генералів захопив трон, скориставшись відсутністю королеви та кронпринца. Генерала цього недавно вбили, і Рендом спромігся домовитися про те, що трон посяде наш кандидат, літній аристократ».
«Як це йому вдалося?»
«Усі зацікавлені в цій справі ще більше зацікавлені в тому, щоб Кашфу прийняли до Золотого Кола, де торгують на пільгових умовах».
«Отже, Рендом купив їх, аби посадити на трон свою людину», – зауважив я. «Хіба угоди з державами Золотого Кола не надають нам право пересувати свої війська їхніми територіями без будь-яких суттєвих попередніх обговорень?»
«Надають».
Раптом я пригадав того крутого емісара корони, якого зустрів у Кривавого Біла. Він розплачувався грошима Кашфи. Я вирішив, що насправді не хочу знати, наскільки це збігається з часом того вбивства, яке зробило можливими останні домовленості. Наразі мене більше вразила картина, що вимальовувалася. Схоже, Рендом щойно позбавив Джасру та Люка змоги повернути собі узурпований трон, який у них відібрали. Хоча, чесно кажучи, Джасра, гадаю, і сама захопила цей трон кілька років тому. Через усі ці захоплення
Я не дуже розумів, хто має правдиві права на трон. І якщо етика Рендома була не кращою за ту, якою дотримувалися до нього, то вона в усякому разі була і не гіршою.